Viikon debatti.
Nyt Radio Deissä käynnistyy viikon debattiohjelma. Olen Ariel Neulaniemi ja tänään puhumme kehitysyhteistyöstä. Toisen vieraamme tuore kirja Kehitysavun kirous on saanut aikamoisen mediamylläkän aikaiseksi ja tämä kirja on nyt tänään sitten kiikarissa. Entinen Suomen, Mosambikin ja Kenian suurlähettiläs ja ulkoasiainneuvos Matti Kääreinen. Sinulla on 40 vuoden kokemus kehitysyhteistyöstä ja tästä huolimatta väität uudessa kirjassasi, että mitään ideologisia, taloudellisia tai sisällöllisiä perusteita perinteisen kehitysavun antamiselle ei ole olemassa ja painoarvo on nyt sanalla perinteisen. Et kuitenkaan väitä olevasi tässä kehitysmaiden vastaisella ristiretkellä, mutta jos tekee elämäntyönsä muiden auttamiseksi eikä lopulta sitten usko oikein työnsä keinoihin, niin miksi piti sitten roikkua näinkin kauan näissä tehtävissä? Eikö tässä nyt sitten heitetä omaa ja vähän muidenkin elämäntyötä roskiin?
No, olisi voinut tietenkin aikaisemminkin lähteä. Mä läksin nyt joitakin vuosia aikaisemmin, kun olin niin kuin heitetty sieltä ulos. Mutta niin kuin mä kirjassa kerron, niin kyllä mä aika pitkään tämän asian kanssa siellä tsemppasin ja taistelin. Ja koitin löytää keinoja ja tapoja muuttaa organisaatiota myöskin sisältäpäin, ajattelutapaa sisältäpäin. Mutta lopulta sitten oli vaan todettava, että ehkä on parempi koittaa saada asiasta aikaan keskustelua laajemminkin ja nythän sitä on syntynyt.
Ja eläkkeellä on aikaa sitten kirjoitella.
No näin myös.
Viikon debatin toisena vieraana on kehitysyhteistyöpäällikkö Olli Pitkänen Suomen helluntaiseurakuntille lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö FIDASTA. Hän on toiminut kehitysyhteistyössä muun muassa Tansaniassa vuodesta 1989 alkaen 9 vuoden ajan ja sen lisäksi ollut vuoden Salomonin saarilla, jossa oli mukana infrastruktuurin kehittämishankkeessa. FIDASTA hän on toiminut vuodesta 2002 lähtien kehitysyhteistyötehtävissä, ja tähän työhön on liittynyt noin 40 eri maata kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun puitteissa. Olli Pitkänen, otetaanpa ihan alkuun lähtökohdaksi, että miksi Suomenkin pitäisi tehdä kehitysyhteistyötä?
Minun mielestäni sivistysvaltiona meillä on tietynlainen ennen kaikkea etuoikeus tehdä sitä. Voitaisiin puhua velvoitteista, mutta että jos ajatellaan siitä, että miten me on noustu toisen maailmansodan jälkeen niistä sotatilanteista ja saatu sitä apua myös ulkopuolelta, niin mä katson, että meidän tehtävä ja me saadaan jatkaa sitä ketjua, joka antaa meille valtavaa henkistä pääomaa koko Suomelle valtiona ja yhteiskuntana ja sen takia meidän pitää tehdä sitä. Jos meillä ei olisi sitä, niin meidän yhteiskunnasta puuttuisi jotakin merkittävää ja oleellista.
Näin on siis saatu käyntiin viikon debattia. Tänään siis punnitaan teemoja Matti Kääriäisen kirjasta Kehitysavun kirous, jossa todetaan muun muassa, että perinteinen kehitysapu ei ole lähelläkään ollut niin tuloksellista kuin on ymmärretty. Kirja esittelee Sambian teiden varsia lojuvat sisuautojen raadot, taivaan tuulien palaneet Kafubun saha, toimimaton traktoritehdas ja lääketehdas. Itsekin Keniassa ja Mosambikissa suurlähettiläänä toimineena Matti Kääriäinen. Mitä on ollut sitten tämä perinteinen kehitysyhteistyö, jota Suomesta käsin on tehty viimeisten 40 vuoden aikana?
Laaja kysymys. Siinähän tietysti mahtuu vaikka mitä, että sen takia siinä kirjassa oikeastaan on nämä Kafubun sahat ja kuorma-autot ja traktorit ja muut mukana, koska mä annan siinä historiallisen katsauksen siitä, mitä se on ollut ja millä tavalla se on muuttunut. Se on tänä päivänä hyvin erilaista kuin se oli silloin, kun mä aloitin. Oli silloin 24-vuotias nuori poika ja hyvin monenlaisia asioita on tietenkin matkan varrella muuttunut, mutta se mistä mä tässä mihin mä viittaan tällä sanalla perinteinen on nimenomaan tämä valtioiden välinen kehitysyhteistyö, että sitähän se pohjimmiltaan on. Me aina tarvitsemme sen kohdemaan, kumppanimaan, luvan, yhteisymmärryksen tehdä yhteistyötä heidän kanssaan. Sieltähän ne kaikki nämä nimetkin tulee, mutta muotoja on monenlaisia. Ja sitten jossain vaiheessa meille tässä on käynyt sillä tavalla, että tavallaan niin kuin yhteinen agenda, yhteiset tavoitteet on siellä valtioiden välisessä kehitysyhteistyössä erityisesti ovat niin kuin kadonneet. Ja kun näin on käynyt, niin sitten myöskään niitä tuloksia, joita haettiin, ei ole saavutettu.
Tästä voidaan puhua vähän myöhemmin tästä valtioiden välisestä yhteistyöstä ja sen toimimattomuudesta, mutta kerropa joku semmoinen räikeä esimerkki, että että on ollut hyvä ajatus, että lähdetään auttamaan, mutta on jäänyt kyllä haikeaksi haaveeksi se tavoite.
No, jos nyt ottaa ihan viimeisiltä vuosilta esimerkkejä vaikka, niin nyt on juuri lopetettu tässä vuodenvaihteessa Mosambikissa tiede- ja teknologiahanke, Suomen kehitysyhteistyön historian suurin tiede- ja teknologiahanke. Se on lopetettu epäonnistuneena hankkeena, joka ei saavuttanut niitä tuloksia, jota sille asetettiin. Se oli niin kuin väärin suunniteltu, väärään ajankohtaan, väärään maahan, väärään kulttuuriin, väärään niin kuin kehitysvaiheeseen.
Paljonko rahaa paloi?
Kyllä siinä paloi varmasti toistakymmentä miljoonaa. En muista tarkkaan sitä budjettia, mutta varmaan se jossain 10-20 miljoonan välissä saattoi olla aika paljon. Mutta vastaavia esimerkkejä voi luetella kyllä tietysti monia muitakin samasta maasta, vaikka metsähanke, jonka ministeri itse Hautala päätti Mosambikin vierailun yhteydessä taloudellisten väärinkäytösten vuoksi.
Olli Pitkänen, olet ollut muun muassa ulkoministeriön rahoittamassa tiehankkeessa Tansaniassa. Kerropa nyt ihan esimerkkinä, että miten tämmöinen tiehanke rahoitettiin ja toteutettiin, ja oliko siinä mitään tämmöistä vastaavallaista niin kuin mahdollisuutta, että se tiehanke olisi jäänyt toteutumatta?
No tässähän oli takana tämä Matin mainitseman tapainen aiempi hanke, jossa oli siis hankittu tätä kalustoa, sisua ja kaikkea muuta. Ja tämä mielikuva elää hyvin voimakkaana suomalaisessa yhteiskunnassa, että se tarkoittaa sitä, että viedään näitä suomalaista kalustoa ja sitten ne jää ruostumaan sinne. Mä itse menin siinä vaiheessa siihen hankkeeseen, tai se oli jatkohanke, jossa oli tavallaan niin kuin opittu jo niistä vanhoista virheistä, ja me keskityttiin siinä vaiheessa, kun olin siellä, niin se hanke keskittyi siihen, että luomaan urakoitsijoiden kapasiteettia, vahvistamaan sitä institutionaalista osaamista valtionhallinnossa ja kuntahallinnossa. Ja ei me viety silloin enää millään lailla tällaista kalustoa sinne, niin kuin oli aiemmin tehty ja mistä oli jo opittu. Ja sitten mä tavallaan siinä se oli hyvin työvoimavaltaista työntekoa, mitä me tehtiin ja mitä me kehitettiin, ja tavallaan työllisyyden kehittämiseen tähtäävää työtä. Ja uskallan väittää näin, että ne tulokset oli kaikesta huolimatta aika hyviä, ja se näkyy myös tavallaan sen maaseudun kehityksenä. Mua harmittaa tässä se, että esimerkiksi siitä hankkeesta ei ole tehty niin kuin tällaista jälkievaluointia isompaa, joka olisi ollut tarpeen.
Eli tarkasteltu, että miten hanke on edennyt ja,
niin,
ja mitkä ovat olleet vaikutukset.
Joo, kyllä. Että, siis ehkä niin kuin sikäli, että näissä voi sanoa, että kun tämä mielikuva, mitä luodaan, niin on hirveän paljon niissä isoissa infrahankkeissa, joissa pantiin todella haisemaan miljoonia ja sitten ne tulokset oli vähän heikkoja, ja sitten kuitenkin niistä opittiin ja alettiin tekemään muilla periaatteilla ja tavallaan otettiin opikseen niitä vanhoja, niin kyllä niitä ehkä niin kuin olisi jopa paikalla nyt arvioida laajemmassa mitassakin, koska kieltämättä niin kuin Matin kirjassakin tulee esille, että näitä tuloksia ei välttämättä ole hirveän hyvin arvioitu monestikaan.
Matti Kääriäinen, kehitysyhteistyöjärjestö Plan, Suomen pääsihteeri Ossi Heinänen ei niellyt sinun kritiikkiä kehitysyhteistyöhankkeiden epäonnistumisista. Hän totesi taannoin Ylen haastattelussa, että esimerkiksi Plan on saanut loistavia tuloksia varhaiskasvatushankkeellaan Boliviassa. Suhteellisen pienellä hankkeella on pystytty vaikuttamaan siihen, että paikallista lainsäädäntöä laaditaan nyt Planin hankkeen pohjalta. Heinäsen mukaan projektien analyysi ja seurannan puute ei koske ainakaan Planin hankkeita. Hankkeesta raportoidaan kuulemma hyvin ahkarasti ulkoministeriölle, sekä Plan myös itse arvioi näitä hankkeitaan. Ulkoministeriö tekee myös säännöllisin väliajoin toiminnan tarkastuksia. Eli Heinänen ei enää kehitysyhteistyön ongelmana niinkään tuloksien heikkoutta, vaan sen, että tuloksista ei osata kertoa. Mitäs ajattelet tästä?
Hyvä markkinointipuheenvuoro tietenkin. Mä luulisin, että vähän jokaisen järjestön pomot teki samanlaisen omasta järjestöstänsä. Ei se mun ajattelua muuta minnekään. 40 vuotta mä oon tietenkin seurannut tätä asiaa, mutta yhden asian haluan kuitenkin sanoa, että tässä hyvin helposti joudutaan sellaiseen tilanteeseen, että väitetään minun väittävän, että kaikki mitä kehitysyhteistyörahoilla on tehty on epäonnistunut tai että sille ei ole saatu mitään aikaa. En mä sentäs nyt ihan niin yksinkertainen ihminen ole. Kyllä se aivan selvä asia on, että jos satoja miljardeja euroja käytetään tämmöiseen tarkoitukseen ja 10 000 ihmiset siellä touhuu kaikenlaista, niin siellä syntyy välillä ihan hyviä asioita, se on ihan selvä. Se on jo, sattumalakikin on semmoinen, että aina välillä osuu oikeaan. Ja niistä mä en puhu. Mä puhun itse asiassa rakenteellisista asioista, rakenteellisista kysymyksistä, pitkäaikaisen kestävän kehityksen edellytyksistä.
Niin, sinun mielestäsi olennaisempaa kuin nämä vastaavat esimerkit on tämä koko konsepti, joka ei toimi. Ja näet, että suuri syypää tässä perinteisessä kehitysavussa onkin ollut esimerkiksi tämä valtioiden välinen suora budjettituki. Suomi näppäin vähän tätä kuviota tähän väliin, että mikä tämmöisessä kuviossa on saattanut mennä yleensä pieleen?
No budjettituessa, jotta se toimisi, niin siinä olisi monenlaisia edellytyksiä. Ensinnäkin se, että avun antajalla ja sen saajalla täytyisi olla niin kuin hyvin selkeästi samanlaiset tavoitteet, jotta tiedetään, mihin tässä ollaan pyrkimässä. Toinen edellytys on sitten se, että siellä avun vastaanottajamaalla täytyy olla kehittynyt hallintojärjestelmä. Siellä täytyy olla avoin, transparentti tapa niin kuin seurata, monitoroida ja raportoida rahojen käytöstä. Pitää olla jonkinlainen kyky seurata sitä, että minne se budjetti niin kuin menee. Ja tämän tyyppiset edellytykset yleensä kaikkein köyhimmistä maista puuttuu. Ja me ollaan lähdetty antamaan budjettitukea periaatteessa oikeista syistä, koska sinne pyritään siirtämään päätöksentekovaltaa sille vastaanottajamaalle, niin kuitenkin käytännössä liian aikaisin semmoisessa tilanteessa, jossa ne hallintojärjestelmät eivät ole toimineet ja rahojen käyttöä ei ole pystytty seuraamaan. Ja on sitten usein päädytty tavallaan tukemaan sen tyyppisiä hallituksia ja hallintoja, jotka eivät ole millään tavalla demokraattisia, eivätkä pyri loppujen lopuksi niihin samoihin tavoitteisiin kuin me itse.
Joo, tässä tulee ehkä se, tuossa Matin kirjassa kun luki, niin varmaan monelle jää epäselväksi se, kun siinä puhutaan kehitysavusta ja sitten kuitenkin se kritiikki on pitkälle just tähän sektori- ja budjettiapuun, jos oikein käsitin, jos oikein luvin sitä kirjaa. Ja kehitysyhteistyö, kehitysapu, niin sehän on valtavan laaja kirjo. Jos ajatellaan, että jossain vaiheessa oli näitä kahdenvälisiä hankkeita tai monenvälisiä hankkeita, joista sitten tuli jossain vaiheessa, niistä tuntui, että niistä tuli kirosana ja sitten haluttiin siirtyä, puhuttiin siitä, että valtiot on kypsiä itse huolehtimaan kehityksestä ja ruvettiin antamaan tätä budjettiapua. Ja se kieltämättä se oli, ainakin miten minä sitä luin, niin se oli aika kritiikin täyntä, eli sitä ei välttämättä osattu juuri näiden kriteerien mukaan arvioida, että onko ne valtiot todella niin kypsiä ottamaan niitä miljoonia länsimaista. Mutta sitten tietysti...
No onko tässä tapahtunut laiminlyöntiä vaikka Suomen osalta, että ei olla oltu ihan kartalla?
Ehkä ei ole välttämättä osattukaan sitä kaikkea. En menisi sanomaan, että laiminlyöntejä, mutta että kyllähän tämä semmoinen oppimisprosessi kokonaisuudessaan on, että niin kuin mä puhun, että mä itse olen ollut kahdenvälisissä hankkeissa töissä ja mä olen ollut tämmöisessä monenvälisissä hankkeissa Tyynellä merellä töissä, jossa selkeästi kehitettiin tällaisen maan, joka oli käynyt sisällissodan läpi, sen infrastruktuuria ja niin poispäin. Ja kyllä se on niin kuin oppimisprosessi, se on molemmin puolin oppimisprosessi. Ja mä en niin kuin henkilökohtaisesti... on samaa mieltä, että niissä on tehty valtavasti virheitä. Ja näiden virheiden kautta on luotu se mielikuva, syntyi se mielikuva, että nämä on niin kuin pielessä ja se raha menee väärin ja niitä laiminlyödään. Mutta mä uskon, että siellä on sellaista vilpitöntä halua, joka sitten vilpitöntä halua tehdä oikein, mutta käytännössä se ei ole sitten aina onnistunut. Mutta että jos ajatellaan sitä kaarta, missä Suomen valtio ja suomalaiset järjestöt on tehnyt töitä, niin on väittäisin näin, että me on opittu paljon, mutta että sillä oppimisella tietysti me ei voida niin kuin pyytää anteeksi niitä virheitä, mitä on tehty, vaan meidän pitäisi jatkuvasti kehittää ja oppia
edelleen. Ja sillä ei voida vielä röyhistellä rintoja. Matti Kääriäinen, jos puhutaan tuosta oppimisesta ja siitä, että nyt voitaisiin oppia ja ottaa vähän enemmän selville, että mikä on paras aikataulu ja mitä oikeasti tarvitaan ja kuunnellaan sitä toista päätä, niin mitä nyt pitäisi tapahtua vaikkapa Suomen päässä? Keiden pitäisi olla enemmän hereillä tässä kohtaa? Kenen pitäisi oppia?
Niin, no meidän päässähän vastuu on valta ja vastuu, osaaminen, resurssit. Et siinä mielessä minusta tämä perinteinen ajattelutapa, että vika on kehitysmaissa, niin se ei kyllä ihan koko oikeaa kuvaa anna.
Eli valkoinen valta, mutta sanopas nyt vähän, ketä siellä takana sitten. Mitä pitäisi tapahtua, että se paremmin käytettäisiin hyödyksi se valkoinen valta?
Niin, meidän pitäisi kääntää peili itsemme päin, että sen sijaan, että me tuijotetaan niitä kehitysmaita, niin ruvetaan tuijottaa vähän sitä, että mitä me teemme. Mikä on tämä niin sanottu globaali hallintojärjestelmä, joka suosii rikkaita maita, rikkaiden maiden yrityksiä, joka sallii veroparatiisit ja näin poispäin. Niin sieltähän ne ongelmat lähtee liikkeelle, mikä sallii tämmöisen kauppajärjestelmän, jossa me voidaan tukea esimerkiksi meidän maataloutta 10 000 euroilla ilman, että mikään WTO lähtää siitä yhtään, mutta jos joku Intia yrittää tehdä jonkunlaista tukijärjestelmää, niin se on heti WTO-sopimusten vastainen. Ja Afrikasta puhumattakaan, jonka niin kuin kehityksen suurin este on se, että rakennemuutosta maataloudessa ei ole koskaan saatu tehtyä. Niin nämä isot rakenteelliset asiat on ne, jotka pitää ne Afrikan maat ja kehitysmaat niin kuin kurjuudessa ja köyhyydessä.
Onko Olli Pitkänen samaa mieltä?
Joo, kyllä siis Pitkälle on samaa mieltä. Ja edelleen niin kuin palaan siihen näitten niin kuin koko kehitysavun niputtamiseen, koska niin kuin Matti toi hyvin esille tuossa nuo rakenteelliset ongelmat. Esimerkiksi just maatalouden suhteen, että onhan se niin kuin surullista nähdä Afrikassa se, että esimerkiksi tämä kaupunkeihin muutto, koska ihmisten on pakko muuttaa, koska heillä ei ole enää elinmahdollisuuksia niissä kotikylissään. Ja samalla ne sosiaaliset ongelmat kasvaa valtavasti niin kuin näissä suurissa kaupungissa, Nairobi, Dar es Salaam ja niin edelleen. Ja siis näihin pitäisi poliittisilla päätöksillä meidän pystyä kieltämättä niin kuin puuttumaan ja tekemään jotain, että Afrikka ei voisi niin huonosti kuin se voisi. Tällä hetkellä 48% on arvioitu, että 48% afrikkalaisista elää edelleen äärimmäisessä köyhyydessä, eli alle $1.25 päivässä. Ja silloin tavallaan siinä tulee tämä kaksinaisjako, että kun se rikkaat rikastuu ja köyhät köyhtyy. No nyt jos kehitysyhteistyö tai kehitysapu otettaisiin pois kokonaan, niin varmasti se talouskasvu edelleen jatkuisi sen rikkaamman puoliskon kohdalla, mutta miten kävisi tämän kaikkein köyhimmän porukan kohdalla? Ja tämä mua sen takia tässä keskustelussa ehkä hämää, koska me edelleen niin kuin tavallaan palataan kuitenkin sinne historiaan, että kun on tehty virheitä. Ja niin kuin samalla me unohdetaan, että ne on ihmisiä, tämä 48%, jotka elää äärimmäisessä köyhyydessä, niin mitä sitten, jos ei olisi kehitysyhteistyötä? Mitä sitten, jos ei annettaisi, ei olisi olemassa rahaa, millä tuettaisi tätä vähemmistöä? Tai eihän se vähemmistö ole, koska se on niin kuin puolet Afrikan kansasta.
Joo, mä allekirjoitan kyllä tuo 48% on varmaan ihan oikea luku, kuvaa sitä niin kuin todella kaameita tilannetta, mikä Afrikassa tänä päivänä edelleenkin vallitsee, mutta että se, missä mä oon eri linjoilla, niin on se, että me luodaan semmoinen mielikuva, että se olisi hirveän paljon huonompi, ellei kehitysyhteistyötä olisi tehty. Tämähän on yksi mun kirjan keskeisiä väittämiä, että äärimmäinen köyhyys on jopa lisääntynyt kehitysyhteistyön tärkeimmillä kohdealueilla ja kohdemaissa. Ja siellä kirjassakin on tämmöinen kuva tilastotietoa, joka alkaa muistaakseni vuodesta 1985. Ja silloin äärimmäinen köyhyys oli tasolla, muistaakseni se on siinä 35% siinä kirjassa. Ja nyt sitten me ollaan tasolla 48, että mä en löydä logiikkaa siinä, että jos me nyt niin kuin koitetaan argumentoida, että kehitysyhteistyöllä ollaan saatu aikaan paljon positiivisia tuloksia, mutta kuitenkin tämä prosenttiosuus on samanaikaisesti kasvanut noin voimakkaasti. Että tässä mun mielestä ei ole niin kuin perusteita tälle näkemykselle, että meidän pitää siitä syystä jatkaa kehitysyhteistyötä, jotta ei tapahtuisi vielä huonommin, koska tämä kehitys on selkeästi huonompaa kuin niillä alueilla ja niissä maissa, joihin kehitysyhteistyötä ei ole annettu.
10 vuotta sitten Suomi on sitoutunut Eurooppa-neuvoston tekemään päätöksiä, jonka mukaan jäsenmaiden tulee saavuttaa kehitysrahoituksessa 0.7% osuus bruttokansantulosta vuoteen 2015 mennessä. Ja tällä hetkellä osuus on edelleen 0.55%. Tämä on ilman muuta kevään yksi poliittisista kysymyksistä, sillä esimerkiksi perussuomalaiset ovat väläyttäneet kehitysavun lopettamista. Loppuuko siis suomalaisilta poliitikoilta usko ja halu muiden auttamiseen tätä kautta? Tästä ja korruptiosta ja Kiinan noususta hetkisen kuluttua viikon debattiohjelmassa lisää.
Viikon debatti.
Näin Radio D:ssä jatkuu viikon debattiohjelma. Olen Ariel Neulaniemi ja täällä viikon debattiohjelmassa tällä kertaa puhutaan kehitysavun kirouksesta. Sen niminen kirja on julkaistu ja kirjoittajana on entinen Suomen Mosambikin ja Kenian suurlähettiläs ja ulkoasiainneuvos Matti Kääriäinen. Hänen kanssaan tällä debatissa on kehitysyhteistyöjärjestö FIDAN, lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö FIDAN kehitysyhteistyöpäällikkö Olli Pitkänen. Yksi tärkeimpiä tekijöitä kehitysyhteistyössä on kohdemaan toimijoiden ja auttajien välinen luottamus. Tätä luottamusta on varsinkin auttajien taholla nakertanut korruptio. Siitä puhutaan ihan auttajien eli Matti Meikäläisten kohdallakin, ja se on se tietty pelko, että miten nyt käy, että meneekö minun euroni miten lyhentymättömänä sinne avun tarvitsijalle. Matti Kääriäinen, mikä on ollut se tyypillisin tai jopa jokin tietty havainnollistava esimerkki korruptiosta, mihin sinä olet törmännyt pitkän urasi aikana?
No, korruptiohan määritellään virka-aseman väärinkäytöksi, se on korruptiota, ja silloin näissä kehitysyhteistyökuvioissa yleisintä on se, että virkamiehet, jotka oman asemansa puolesta pääsevät käsiksi kehitysyhteistyörahoihin, niin käyttävät niitä rahoja muuhun tarkoitukseen kuin missä niin sanotussa hallitusten välisessä sopimuksessa on sovittu. Eli niillä maksetaan esimerkiksi polttoainelaskuja ja päivärahoja ja ehkä oman asunnon sähkökorjauksia tai aidan rakentamista sen ympärille tai matkalaskuja tai tämmöisiä asioita. Nämä on kaikkein tyypillisimpiä.
FIDAlla on Itä-Afrikassa kumppanikirkossa noin 8 miljoonaa jäsentä, jotka ovat itsenäisiä toimijoita. Millä Olli Pitkänen voitte vakuuttaa, että korruption välikäsi ei pääse teidän kautta, teidän kohdalla väliin?
Meidän yksi perus asioita, mihin me keskitytään, on tämä hyvä hallinnon luominen ja tällaisten rakenteiden ja systeemien rakentaminen, jossa korruptio pyritään minimoimaan. Ja kun eletään, jos ajatellaan näitä kansainvälisiä korruptiolistoja, niin kun Suomi on siellä aina parhaimmassa päässä, niin nämä meidän kohdemaathan on siellä toisessa päässä. Sehän on tosiasia. Korruptio elää niissä maissa hyvin voimakkaasti. Mä en itse allekirjoita sitä, että kehitysyhteistyö olisi jotenkin erityisen korruptoivaa. Siis koska korruptio on noissa yhteiskunnissa niin voimakas, se tulee hyvin, hyvin selvästi esille, kun noissa maissa liikkuu ja matkustaa ja työskentelee, mutta että kyllä mä väittäisin näin, että suomalainen kansalaisjärjestöyhteistyö on esimerkiksi semmoista, että meillä keskitytään ja hyvin paljon kehitetään sitä, että ne systeemit olisi sellaisia, että korruptio pystytään minimoimaan. En mä pysty sanomaan 100-prosenttisesti, että se on 100-prosenttisen minimoitua, mutta että...
Olet varmasti itsekin törmännyt korruptioon.
Olen. Joo, se tulee, kyllähän se tulee, että Afrikassa ja Aasiassa, missä tahansa liikkuu ja tekee töitä, niin se tulee vastaan, mutta... Että,
millä tavalla?
No se palvelujen esimerkiksi saatavuudella, että kun mä menin eka kerran Afrikkaan 80-luvulla, niin eka kaikkein räikeintä oli nähdä se, kun että joku raskaana oleva nainen meni sairaalaan ja tarvitti lääkärihoitoa, niin hoitaja ei laskenut häntä sisälle ennen kuin hän maksoi pimeästi sille hoitajalle siitä. Ja näitä rakenteita vastaan me on taisteltu, me on lähdetty siitä, että esimerkiksi meillä on kumppaneita, on 8 miljoonaa jäsentä Itä-Afrikassa, että me niin kuin halutaan selkeästi pitää yllä sitä, että yksi perusasioita on, että korruptiota ei saa tapahtua. Ja se on, niin kuin, se on periaate, josta mä en ainakaan halua tinkiä pätkääkään, ja me pidetään nollatoleranssia meidän toiminnassa.
Varmasti kaikki muutkin tahot pyrkivät tähän samaan. Sambialainen ekonomisti Dambisa Moyo julkaisi muutama vuosi sitten kirjan Dead Aid, eli kuollut apu, joka ilmestyessään synnytti maailmanlaajuisen Suomeenkin ulottuneen keskustelun kehitysyhteistyön hyödyistä ja haitoista. Moyon mukaan Afrikka tarvitsee edelleenkin taloudellista apua rikkailta mailta, mutta tapa, jolla sitä valtioiden välisenä kehitysapuna on annettu, ei ole Afrikkaa juurikaan auttanut. Länsimaiden apu on päinvastoin ylläpitänyt ja ruokkinut riippuvuutta, tehottomuutta ja korruptiota. Moyon mukaan Afrikka tarvitsee rahaa ja investointeja, mutta ne on hankittava markkinoilta markkinaehtoisesti, jolloin markkinavoimien kuri pitää huolen siitä, että rahahanat sulkeutuu heti, jos tulosta ei synny tai raha katoaa väärinkäytöksiin. Mitä ajatuksia teissä tämä sambialaisen ekonomistin ajatukset herättää?
Tuo Dambisen Mojon kirja on niin kuin mielenkiintoinen osa tätä keskustelua, mitä nyt ylipäätänsä käydään tässä keskustelussa, niin kuin nyt Matin kirja oli. Ja, mutta tuossa korruptioon pitää satsata, tai siis sitä vastaan pitää taistella, mutta mua siinä tuossa, niin kuin tuossa ajattelussa pelottaa se, että kun tuossa puhutaan siitä markkinoiden kurista ja tavallaan, että se vietäisi niin kuin, tavallaan niin kuin tämmöisen yksityissektorin ja markkinoiden lainalaisuuksien alle, niin mä edelleen kysyn, että kun on ne ihmiset, jotka elää siellä äärimmäisessä köyhyydessä, niin mulla on vähän semmoinen olo tulee, että nämä ihmiset tulee jäämään enemmän ja enemmän marginaaliin, mitä enemmän me ajatellaan sitä, niin kuin annetaan niin kuin markkinavoimien jyllätä tässä keskustelussa ja annetaan heidän päättää ne lainalaisuudet tälle keskustelulle. Ja sen takia mä kyseenalaistan, mä oon lukenut tuon Dambisen Mojon kirjan ja mietin siitä, että se näissä tässäkin on niin kuin, vähän tulee semmoinen olo, että tämä vanha vertaus, että se lasi on puolilla ja tavallaan niin kuin huomioidaan se tyhjä osa siitä, että se on puoliksi tyhjillään, eikä muisteta, että se on jo puoliksi täynnä vettä. Ja tähän niin kuin tavallaan semmoinen tietynlainen yksinkertaistaminen, tämän asian yksinkertaistaminen, mua niin kuin askarruttaa, että tavallaan pyritään semmoisen puhtaaseen, korruptoitumattomaan ympäristöön, mutta mitä se maksaa? Niin se on mun kysymys.
Niin, no meillä on tässä erilainen lähestymistapa. Mä palaan taas siihen, että ei niille äärimmäisessä köyhyydessä eläneille ihmisille hyvin ole käynyt tähänkään mennessä. Ei heillä ole siellä puolesta puhujia, ei heillä ole asemaa niissä pöydissä, joissa näistä rahoista puhutaan, eivätkä he niistä juurikaan hyötyneet. Sen historia meille osoittaa. Dambisa Boyon yksi argumentti on minusta olennainen myöskin äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten kannalta, joka on tämä vastuullisuusperiaatteen hämärtyminen. Jos maa tulee vastuulliseksi sille apua antavalle avunantajayhteisölle, niin silloin meidän demokratian peruspelisäännöt menee aivan sekaisin. Hallituksen ja valtaa pitävän koneiston pitäisi tietenkin olla vastuullinen oman maan kansalaisille, parlamentille ja äänestäjille, ja nyt on todettu kyllä se, että se vastuullisuus syntyy sitä kautta, että valtion keskeisiä toimintoja rahoitetaan esimerkiksi verotuksen kautta, ja sitten kun kansalaiset tietää sen, että minun verorahoja käytetään tuolla ja parlamentti niistä päättää, he oppivat vaatimaan sitä vastuullisuutta myös päätöksentekijöiltä, ja sillä tavalla heille tulee oma ääni, jota sitten demokratiassa tietenkin on pakko kuunnella, koska heillä on periaatteessa enemmistö, että kyllä se on minusta se demokratian mukainen, looginen ja hyvän hallinnon mukainen menettely, jolla äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten asemaa tulee parantaa. Ei sitä ulkopuolelta voi mennä parantelemaan. Ei se onnistunut eikä onnistu jatkossakaan.
Mä halusin välttää sellaista markkinapuhetta, mutta että mä oon kuitenkin ollut tekemisissä aika monien tällaisen kehitysyhteistyöhankkeiden kanssa ja yksi asia, se voidaan tulkita ulkoapäin tulleena niin kuin sanelupolitiikkana, mutta että näihin on kaikki niin kuin perustunut se, että niissä hankkeissa luodaan se hallinto, jossa maksetaan verot, maksetaan eläkemaksut, hoidetaan niin kuin kaikki nämä asiat kunnolla. Ja hyvin usein näissä keskusteluissa, kun sitten keskustelee esimerkiksi Afrikassa afrikkalaisten kanssa, niin he sanoivat, että mitä varten meidän pitäisi maksaa näitä veroja, että eihän me hyödytä näistä mitään. Ja just tämä hyvän hallinnon periaatteiden mukaisuus, jossa lähdetään siitä, että tavallaan se on niin kuin yhteinen hyöty, että ihmiset oppii siihen niin kuin tavallaan niin kuin huolehtimaan ne valtion velvollisuudet ja sitä kautta saamaan sitä omaa ääntänsä ulos, mutta se kieltämättä, että se on monessa...
Tapa on hyvin monimutkainen varmasti uudelle kansalaiselle tai kansalaiselle opittavaksi tämmöinen tapa.
Se on tosi hankala ja se on haasteellista.
Kreikan esimerkillä.
Joo, mutta että tavallaan mä olen siis sitä mieltä, että meidän ei pitäisi antaa periksi, vaan meidän pitäisi olla niin kuin, tavallaan se niin kuin, tässä nyt tulee hyvin esille se, että kuka sanelee ja kuka määrää ja kuka päättää. Mutta että jos on niin kuin yhteisiä, voi sanoa, että tällaisia demokraattisen yhteiskunnan sääntöjä olemassa, niin meidän pitäisi tavallaan niitä ajaa läpi huolimatta siitä, että ollaanko me rahoittajia tai ei. Ja mä en niin kuin näe siinä taas mitään pahaa, että ne tulee, ne tämmöisen demokraattisen yhteiskunnan säännöt tulee tämän toiminnan kautta niin kuin vallitseviksi säännöiksi.
voitaisiin siirtyä Afrikasta Aasiaan. Kehitysavun vastustajat nostaa mielellään esimerkiksi Kiinan. Myös sinä ulkoasiainneuvos Matti Kääriäinen puhut mielellään kirjassasi Kiinasta maana, jota pitäisi huomioida kehitysyhteistyöhön liittyvässä keskustelussa. Mutta perustelepa nyt, että mistä syystä juuri Kiinaa?
No, Kiina pitäisi huomioida siitä syystä, että ellei Kiinaa, Kiinan tekemisiä huomioida, niin läntiset maat, Euroopan unionin mukaan lukien, marginalisoituu hyvin nopeasti lähes kokonaan keskeisillä kehitysyhteistyön kohdealueilla, ennen kaikkea Afrikassa. Tämmöisiä maita jo on olemassa. Yksi semmoinen, jossa minäkin toimin suurlähettiläänä, eli Angola. Ja tämä, että mitä Kiina siellä tekee, millä tavoitteilla, millä tavalla se toimii, niin on erittäin tärkeä ja keskeinen asia koko Afrikankin tulevaisuuden kannalta. Myöskin Euroopan kannalta ja Euroopan tulevan niin kuin, aseman kannalta suhteessa kehitysmaihin ja erityisesti Afrikkaan. Tällä hetkellä me nähdään sieltä nämä negatiiviset asiat, niin kuin jatkuvasti kasvava laiton siirtolaisuus ja pakolaiset ja näin poispäin. Mutta että Kiina on se suuri muutostekijä tällä hetkellä Afrikassa, ja sen takia se on hyvin tärkeä ottaa huomioon. Ja toisaalta mä oon ottanut Kiinan esiin siitä syystä, että meillä on tämä terminologinen sekaannus siitä, että mikä tämä äärimmäinen köyhyys on ja minkälaisilla asioilla ja mekanismeilla ja prosesseilla siihen voidaan vaikuttaa. Ja on luotu mielikuva siitä, että hyvä hallinto, demokratia ja ihmisoikeudet ovat välttämätön edellytys äärimmäisen köyhyyden poistamiselle ja vähentämiselle. Faktisesti kuitenkin Kiina on tehokkaimmin sitä maailmassa poistanut ilman näitä asioita.
Että mikä on tavallaan tärkein, että poistaa äärimmäistä köyhyyttä vai edistää
niin,
demokratiaa?
Niin, mä oon joskus
vai
sanonut sen, että mikähän sille köyhälle ihmiselle mahtaa olla tärkeämpää, se, että se saa leipää, että nälkä lähtee, vaiko se, että se voi mennä pellolle ja huutaa siellä, että presidentti on minusta ihan paska.
Ja sanoo Olli Pikkinen.
No, tämä Kiina nousee nykyisin hyvin voimakkaasti. Ja kyllähän se kieltämättä aika hämmentävää on nykyisin, kun menee tuonne Afrikkaan matkalle, niin kun näkee sen uusia teitä ja stadioneita ja sillä tavalla. Mutta toisaalta taas kun miettii, että millä hinnalla se kaikki tapahtuu. Että jos Kiinassa 10 maailman saastuneimmasta kaupungista 9 on Kiinassa. Joet on saastuneita. Ja sitten kun menee vähemmistökansojen pariin eri puolelle Kiinaa, niin se kohtelu, millä näitä vähemmistökansoja kohdellaan, että kyllähän se kaukana demokratian periaatteesta on. Ja sitten taas se, että mä en usko siihen, että on olemassa ilmaisia lounaita, että Kiina tulee niin kuin pyyteettömästi tuonne Afrikkaan, että kyllä mun mielestä ne tavallaan on huolehtii siitä kyllä aika tehokkaasti, että ne rahansa saa takaisin. Ja sitten esimerkiksi nämä maariistot tällä hetkellä, että kiinalaiset vie niitä maa-alueita, koska he tarvii niitä heidän oman taloutensa ylläpitämiseen Afrikasta. Ja mä väittäisin näin, että se taas niin kuin ohjaa sitä kierrettä, jossa köyhät köyhtyy enenevässä määrin Afrikassa. Ja sitten toisekseen, niin Afrikassa, jos me haluttaisiin ja toivotaan sitä, että sillä nähtäisiin jotakin demokratian kehitystä, niin kyllä se on tosi vaikea nähdä siinä tilanteessa, jossa tällainen massiivinen iso rahoittaja tulee isonen rahoneen auttamaan, mutta se viis veisaa siitä, mitkä ihmisoikeudet on. Ihmisoikeudet ja miten ne johtajat, mitä kulloinenkin johtaja, miten se kohtelee kansaa. Ja tässähän me ollaan niin kuin aika kirjoitulla listalla eurooppalaisine ja länsimaalaisine rahoitussysteemeineen, koska me vaaditaan sitä hyvää hallintoa ja demokratiaa. Ja
niin, mä sanon tähän vaan sen, että mä oon muuten näistä ihan samaa mieltä, ja mä en niin ollenkaan nielaise sitä, että luodaan aina sellainen mielikuva, että jos mä otan yhden epäkohdan esiin, että luodaan mielikuva, että mä oon nyt tässä Kiinaa kehumassa ja pidän Kiinaa mallimana. En tietenkään. Mä oon ottanut Kiinan esiin sen takia, että näistä asioista ei ole keskusteltu riittävästi, eikä ne ole osa meidän kehityspoliittista ajattelua tällä hetkellä.
Me toimitaan maissa, jotka on, voi sanoa, maailman epädemokraattisimpia maita, jotkut meidän kohdemaista nimiä mainitsematta tässä. Mutta että meidän selkeä kriteeri on siihen, että meidän pitää päästä toimimaan siviiliyhteiskunnan kanssa, tai siis sen kansalaisyhteiskunnan kanssa, ja meidän toiminnan pitää olla sellaista, joka tavallaan tähtää köyhyyden vähentämiseen, niiden ruohonjuuritason ihmisten äänen kuulumiseen ja siihen, että ne ihmiset, jotka ehkä se systeemi ei niin kuin sillä tavalla välitä heistä, niin että me pystytään vaikuttamaan heidän elämäänsä. Ja tämä vaatii aika paljon, korruption kannalta tämä vaatii ja rahojen siirtojen kannalta ja tämmöiseltä se vaatii paljon, mutta meille se on tärkeää. Meille on tärkeää se kansalaisyhteiskunta, sen kehittäminen, sen vahvistaminen. Ja mä uskon, että monissa näissä epädemokraattisissa maissa, joissa me toimitaan tämän kansalaisyhteiskunnan kanssa, jotka on tällä hetkellä äänettömiä, niin tämän kansalaisjärjestöyhteistyön kautta niin kuin ollaan luomassa sellaista pohjaa, joka ehkä jonain päivänä sitten, kun se demokratia tulee, kyllä se varmaan mukaan maahankin jossain vaiheessa se demokratia tulee, niin silloin siellä on olemassa massa, iso massa ihmisiä, joilla on niin kuin valmiudet ottaa vastaan se demokratia, ettei käy niin, että on totaalinen arvotyhjiö, josta niin kuin pitäisi sitten ruveta rakentamaan uutta yhteiskuntaa.
Eli todella kannatat sitä, että länsimainen tämmöinen kansalaisjärjestö lähtee viemään demokratiaa ja ihmisoikeuksia ja leipää.
Kyllä, kyllä.
Kehitysministeri Sirpa Paatero totesi joulukuussa 2014 maailma.netin haastattelussa, että Suomi on yhä tosiaan sitoutunut nostamaan kehitysyhteistyörahoituksen osuuden 0,7% bruttokansantulosta. Ja hänen mukaan tavoitteesta jääminen on yksi suomalaisen kehitysyhteistyön suurimmista haasteista. Ja siihen liittyy tietystikin tämä keskustelu osaltaan. Ja Simon Elo perussuomalaisista käytti Matti Kääriäinen kirjasi julkistamistilaisuudessa puheenvuoron, jossa muistutti, että perussuomalaiset nuoret on esittänyt tämän perinteisen kehitysavun lakkauttamista ja emopuolue kehitysavun rahoittamisen muuttamista vapaaehtoiseksi. Olli Pitkänen, millä mielellä sinä olet seurannut tätä kehitysavun rahoittamisen muuttamista vapaaehtoiseksi?
No, mä näen sen aika surullisena suuntauksena koko meidän yhteiskunnassa sen takia, että koska niin kuin mä jossain aikaisemmin jo mainitsin, että mä näen tämän tämmöisenä pitkänä linjana, missä me lähdettiin toisesta maailmansodasta, rakennettiin hyvinvointivaltio Suomeen. Meidän vanhemmat ja isovanhemmat rakentivat tämän systeemin ja sitten luotiin jossain vaiheessa kehitysapu, tämä instrumentti tai rahoitussysteemi. Ja se oli mun mielestä niin, se oli jotenkin tämmöisen sivistysvaltion, niin kuin loi semmoisen merkittävän arvopohjan merkityksen, johon syntyi myötätunto, solidaarisuus, oikeudenmukaisuuden ajattelu ja tavallaan sen demokratian niin kuin esiin tuominen ja promotoiminen, mitä me on niin kuin saatu kokea tässä yhteiskunnassa. Ja jotenkin, koska tämä meidän arvomaailma, se on niin kuin arvomaailma kysymys. Ja mun mielestäni sitä ei saisi olla purkamassa sen takia, että on tehty virheitä. Niin kuin me kaikki todetaan, me ollaan kaikki samaa mieltä Matin kirjan mukaan, että me on kaikki tehty kehitysyhteistyössä, me on tehty virheitä ja raha on palannut hukkaankin. Mutta siitä huolimatta, koska sitä voidaan kehittää ja vie eteenpäin ja tehdä tehokkaampia välineitä ja miettiä, että onko nämä budjettituet ja sektorituet ja vai mikä on se paras keino viedä sitä eteenpäin, niin silloin mä tälleen globaalisti ajattelen, että se on todella iso sääli. Se on sääli, jos me niin kuin yhteiskuntana lähdetään siihen, että nyt vapaaehtoisrahalla lähdetään toimimaan. Ja siksi toisekseen, niin tämä on nykyisessä globaalissa maailmassa, niin meidän Suomena meidän pitää olla niin kuin iskukykyinen ja sellainen, jota kuunnellaan, jota yhteiskunnassa kuunnellaan. Niin kuin, siinä on hyvä esimerkki tästä Matin kirjassa tästä YK:n
turvaneuvostokampanjasta.
Niin siitä, että kyllähän se niin kuin mullekin monella tapaa, mä satun olemaan silloin tuolla Tyynellä merellä ja seurasin sitä kampanjaa, niin musta se oli aika pelleilyä, siis tavallaan annettiin semmoinen kuva, että me ollaan jotenkin, niin kuin meitä kuunnellaan globaalisti, mutta höpöhöpöhän se oli, että mehän oltiin vaan, meille pelattiin pelejä eri puolilta maailmaa. Ja sen takia, että meidän ääni kuulus, niin 0,7% on ehdottomasti, se on niin kuin minimi. Meidän pitäisi päästä siihen, koska jos me halutaan niin kuin korjata näitä virheitä ja tehdä jotakin sen eteen, että kehitysavusta tulee niin kuin semmoista luotettavaa ja turvallista ja semmoista, niin päinvastoin meidän pitäisi lisätä nyt kehitysapua ja saada tämä systeemi pelaamaan, ja sitten, että maailmalla meitä kuunneltaisiin ja meillä olisi jonkunlaista kredibiliteettiä tässä touhussa.
Joo, se oli hyvä markkinointipuheenvuoro todellakin. Mä näen tietenkin ihan eri tavalla tämän asian, ja mä määrittelen nämä asiat ennen kaikkea eri tavalla, että minusta globaali vastuu, sivistysvaltion velvollisuudet ja muut ei tule tuota kautta, eikä kehitysyhteistyö myöskään ole syntynyt sitä kautta. Se on poliittisella päätöksellä syntynyt. Tämä on tätä reaalipolitiikkaa. Suomen piti siihen aikaan samaistua muihin Pohjoismaihin, että sieltähän se päätös lähti liikkeelle, että ruvettiin tekemään kehitysyhteistyötä. Tällä hetkellä Suomen pitää samaistua Euroopan unioniin, ja esimerkiksi kehitysyhteistyön volyymitasot, ei niitä ole koskaan tehty sen substanssia sisällön perusteella, eikä niillä perusteilla, että onko se nyt fiksua, saavuttaako se tavoitteensa. Tämähän on yksi mun kirjan keskeisiä argumentteja, että ei välitetä, ei seurata, ei kiinnostuta siitä. Todellisuudessa näistä asioista ei olla oltu aidosti kansakuntana kiinnostuneita. Jos tämä olisi arvovaailma kysymys todella ja me arvostettaisiin tätä asiaa, ei kai me nyt vuonna 2015 keskusteltaisiin edes tästä 0,7 ja oltaisiin menossa alaspäin siellä. Tämä vaan osoittaa sitä, että ne päätökset oikeasti tehdään juuri näillä poliittisilla ja taloudellisilla perusteilla, ei kehityspoliittisilla, niin kuin mä tuolla kirjassa sanon. Kehityspolitiikka ei ole olemassakaan. Suomelle riittää se, että me liikutaan niin kuin Euroopan unionin keskitasolla tai vähän sen alapuolella. Jos joku kuvittelee, että nyt yhtäkkiä jostakin löytyy poliittista innostusta nostaa tämä 0,7, niin onpahan epärealistinen henkilö. Et meillä tämä, että Suomi pyrkii tähän taloudellisen tilanteen niin salliessa, on ontto argumentti. Sitä on käytetty vuosikymmeniä, jolloin Suomi on useana vuonna ollut maailman kilpailukykyisin talous. Jos ei semmoisena vuonna Suomella olisi ollut taloudellisia edellytyksiä saavuttaa tuo juttu, tuo taso, niin milloin sitten olisi? Tämä vaan kertoo pelkästään siitä, että kyseessä on ollut poliittinen harkinta. Suomi on mennyt sieltä, missä ajalta on ollut matalin. Meille ei kansakuntana tämä asia ole ollut semmoinen arvo. Mä oon itse koettanut tässä kirjassa nimenomaan tuoda esiin niitä asioita, joihin tarttumalla me voitaisiin osoittaa se, että me kannetaan tätä globaalia vastuuta ja ollaan aidosti kiinnostuneita, mutta ei yritetä hämätä toisiamme eikä veronmaksajia eikä ketään sillä, että kehitysyhteistyö on tämä asia tai että se ratkaisee nämä ongelmat. Se ei ole sitä tehnyt puoleen vuosisataan eikä tee jatkossakaan, mutta kehitysmaita pitää auttaa, mutta pitää analysoida, minkä takia ne on pulassa, miksi kehitys ei siellä mene toiseen suuntaan.
Siis kehitysapu, mäkään en väitä, että se olisi millään lailla se autuaksi tekevä ja ainut oikea ratkaisu, mutta mä edelleen elän tavallaan niin kuin halusin muistuttaa siitä, että siellä on niin iso määrä väkeä äärimmässä köyhyydessä elävää, joille niin kuin nämä talouskasvut, näiden isojen maiden talouskasvut, niin ne ei kosketa niiden elämää. Ja mä väittäisin näin, että kehitysapu ja kehitysyhteistyö itsessään, niin sillä on kuitenkin mahdollisuus tuoda tälle kansanryhmälle jotakin koulutukseen, terveyteen, infrastruktuuriin tuomaa positiivista kehitystä, jota ne tarvitsee. Ja tavallaan mä oon Matin kanssa niin kuin monesta asiasta tuossa samaa mieltä, että esimerkiksi tämä, että munkin on vaikea uskoa siihen 0,7 saavuttamiseen, mutta mun mielestäni se on tämmöinen arvopohjainen tavoite, johon meidän pitäisi pyrkiä.
Viikon debatti.
Kuuntelet viikon debattiohjelmaa, olen Ariel Neuloniemi ja tänään puhutaan kehitystyöstä, kehitysyhteistyöstä ja kehitysavusta, jota on tehty vaikkapa Afrikassa ja siitä, että mikä on mättänyt ja miten homma voitaisiin järjestää vähän paremmin jatkossa. Ja täällä studiossa on keskustelijoina kehitysavun kirous, kirjan kirjoittaja, ulkoasiainneuvos ja suurlähettiläänä Afrikassa toiminut 40 vuoden kokemuksella työtä tehnyt nyt eläkkeellä oleva Matti Kääriäinen sekä helluntaiseurakuntien lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö FIDAN kehitysyhteistyöpäällikkö Olli Pitkänen. Matti Kääriäinen, kirkoilla on monesti iso rooli afrikkalaisissa maissa, mutta tässä kirjassasi ei juurikaan mainita uskonnollisia avustusjärjestöjä tai niiden merkitystä auttajan roolissa. Mistä syystä? No, eikö ole kokemusta vai näkyä heidän työstä?
No, kyllä tuohon 40 vuoteen mahtuu kokemusta siitäkin, mutta että mä en ehkä ole ajatellut niin, että kirkolliset järjestöt sillä tavalla kehitysyhteistyön kannalta poikkeaisi niin kuin muista kansalaisjärjestöistä tai toimijoista. Että ulkoministeriö ja kehitysyhteistyön kannaltahan niin rahoitetaan kehitysyhteistyöaktiviteetteja kirkollisten järjestöjenkin osalta, että se on oikeastaan se, mihinkä se huomio siellä kiinnittyy ja pitää kiinnittyä, että kuinka ne he tekevät kehitysyhteistyötä. Ja mun, ehkä mun näkemys on ollut niin kuin se, että se on samanlaista kehitysyhteistyötä kuin se on muillakin järjestöillä, vaikka nämä nyt onkin kirkollisia järjestöjä. Ja se, että mitä siihen kirkolliseen puoleen sitten tulee, sitä mä en ole lähtenyt kommentoimaan ja mä katsoin, että se kuuluu mulle. Kommentoida sitä asiaa.
Kirjoitat kuitenkin, että kansalaisjärjestöjen rooli kehitysmaiden kehityspyrkimyksessä on jäänyt kaikkiaan hyvin epämääräiseksi. Mikäli omistajuusperiaatetta käytännössä noudatettaisiin, niin kansalaisjärjestöjä ei rahoitettaisi juuri lainkaan, koska suurin osa kehitysmaista ei halua niitä alueelleen.
Joo.
Ja tämä johtuu näkemyksesi mukaan monien kansalaisjärjestöjen tavasta myydä omia näkemyksiään paikallisille kumppaneille. Täysin riippumatta siitä, mitä viralliset kansalliset tavoitteet ovat. Ja tässä kohtaa olisi mielenkiintoista kuulla Fidan Olli Pitkäsen puolustuspuheenvuoro.
Joo, se yllätti mut sikäli, että kun meitä on niin kuin 16 tällaista kumppanuusjärjestöä Suomessa, plus sitten miten paljon niitä muita järjestöjä on olemassa. Ja esimerkiksi mä omassa työssäni mä tapaan niin kuin jatkuvasti viranomaisia, ministereitä ja mä kirjoitan sopimuksia ihan tällaista hankkeista, jotka selkeästi niin kuin menee tavallaan niiden maiden ihan kehityspolitiikan mukaisesti. Ja me on oltu mukana muun muassa Tansanian köyhyyden vähentämisstrategian tekemisessä, tai siis meidän hankkeen paikalliset työntekijät vammaissektorilla. Eli mulla on sikäli tuo hämäs toi Matin mielipide, että ei ole toivottuja. Ja siksi toiseksi mä tiedostan, että esimerkiksi jossain Keski-Aasiassa tällä hetkellä niin kansalaisjärjestöt on kirosana, eikä ne halua sitä. Mutta toisaalta, jos me halutaan olla mukana, mä korostan sitä, että jos me halutaan olla, ei tunkemassa sinne, vaan halutaan olla mukana noiden maiden demokratiakehityksessä, niin eikö meidän silloin pie olla niin kansalaisjärjestönä mukana näissä. Ja kuten sanoin, että mä oon 80-luvun loppupuolelta ollut näissä itse mukana ja mulla on näitä maita kertynyt, niin mun kokemus on, että siellä voi olla jännitteitä ja totta kai sitten tietynlaisilla järjestöillä tulee enemmänkin jännitteitä näiden maiden kanssa, mutta pääsääntöisesti esimerkiksi Afrikassa, niin Afrikan maat ottaa kansalaisjärjestöt mielellään vastaan monissa paikoissa. Varsinkin jos ne kansalaisjärjestöt tulevat niin, että ne niin kuin tavallaan sijoittuvat sen maan kehitystavoitteiden sisälle. Ja tätä me on haluttu niin kuin olla korostamassa, että me ei niin kuin, mä itse niin kuin vierastan sitä ajatusta, että varsinkin jollain tavalla demokraattisessa maassa, että me tuotaisiin jotakin sellaisia hankkeita, jotka niin kuin menee ihan omia latujaan täysin riippumattomana sen maan kehityksestä. Mutta sitten se toinen puoli on, että mä väittäisin näin, että kansalaisjärjestöllä on iso rooli näissä epädemokraattisissa maissa, jossa tavallaan kansalaisjärjestöt voi olla niin kuin kehittämässä ja vahvistamassa sitä ruohonjuuritason kansalaisjärjestön
demokratian tiellä.
Juuri näin. Joo.
Saako nyt tämän tapainen toiminta synninpäästön Matti Kääriäseltä?
No ehkä vähän pitää avata tuota lisää pikkusen, mitä mä itse siinä kirjoitin. Totta kai kansalaisjärjestöjen toimintavapaus ja rooli eri yhteiskunnissa vaihtelee, eri maissa vaihtelee. Meillä on sellaisia kohdemaita, joissa kansalaisjärjestöillä on hyvin voimakas ja keskeinenkin rooli, jolla on pitkä historia ja ihmiset kuuluvat eri järjestöihin, saavat toimia siellä ja hyvässä yhteistyössä hallituksen kanssa. Ja sitten meillä on sellaisia maita, joissa ei ole historiaa oikeastaan ollenkaan, jossa kansalaisjärjestöjä on hyvin vähän ja niitä ei siellä ylipäätänsä pidetäkään. Ja mä oon itse kirjoittanut tuon siitä syystä, että on ollut niin monta kertaa sellaisessa tilaisuudessa, jossa on puhuttu nimenomaan hallituksen edustajien kanssa kansalaisjärjestöjen toiminnasta ja siitä, että kunnioittavatko he paikallisia tavoitteita ja periaatteita ja näin poispäin. Et kansalaisjärjestöjen toiminta täytyy muistaa, että se on sidottua apua. Sitähän se on. Kehitysyhteistyö on jo aikoja sitten tullut siihen tulokseen, että kehitysyhteistyön pitää olla sitomatonta, joka tarkoittaa sitä, että sillä kohdemaalla pitää olla mahdollisuus päättää, mihin se sen rahansa käyttää ja valita ne jotka toteuttajat, jotka sinne maahan tulee. Kansalaisjärjestöyhteistyön osalta näin ei ole, vaan se on niin kuin selvä asia, että jos suomalainen kansalaisjärjestö sinne menee, se on suomalainen kansalaisjärjestö, take it or leave it.
Onko se sidottua, Olli Pitkänen?
Jos teknisillä termeillä puhutaan, niin tietysti tässä tulee tämä ristiriita, koska kansalaisjärjestöt on itsenäisiä. Ne haluaa siitä huolimatta säilyttää sen itsenäisyytensä, vaikka ne elää. Mekin saadaan kuitenkin melkoinen määrä rahaa Suomen ulkoministeriöltä. Mutta että, tietysti monissa maissa mun esimerkiksi on vaikea selittää sitä meidän kumppaneille, että me ollaan itsenäinen järjestö, vaikka me saadaan 85% ulkoministeriöltä rahaa. Sehän on niin kuin, eihän ne voi käsittää sitä tilannetta. Ei, mutta mä haluan niin kuin palata siihen, että tavallaan, että jos me ollaan linjassa sen kohdemaan esimerkiksi köyhyyden vähentämistrategioiden ja niiden kehitystavoitteiden mukana, niin silloin kansalaisjärjestöt niin kuin voi selkeästi olla osana sitä. Ja mä kyllä tiedostan tuon, mitä Matti sanoi, että monessa maassa niin kuin nämä viranomaiset sanoo, että ei, niin kuin kansalaisjärjestöt ei kunnioita sitä valtiota, eikä ne halua tehdä sen mukaan. Mutta että, sekin on semmoinen, että tietysti kansalaisjärjestömaailma kokonaisuutena niin on hankalasti hahmotettava, että kyllähän jossain Keniassakin niitä järjestöjä on niin kuin satoja ja tuhansia tai tuhansia järjestöjä, mutta että tässä tullaan esimerkiksi siihen, että miten me esimerkiksi suomalaisina järjestönä, minkälaiset kumppanit meillä on niissä kohdemaissa. Ja mä, niin kuin mä oon sanonut, että esimerkiksi meidän tapauksessa meillä on 8 miljoonan jäsenen kumppaniseurakunnat noissa maissa, missä me Itä-Afrikassa yksistään toimitaan, niin kyllä tavallaan he on virallisesti rekisteröityjä elimiä siellä. Heidän pitää noudattaa maan lakeja.
Olli Pitkänen, olen ymmärtänyt, että kristillisten tahojen kautta apu kulkeutuu perille sinun mukaasi varmemmin paikallisten yhteistyökirkkojen kautta, niin vakuutapa nyt Matti Kääriäiselle, että näin todella on.
Nyt mä en niin kuin halus lähteä silleen, että se jotenkin niin kuin paremmin tai hyvemmin meni. Siis mä en halus lähteä vertailemaan sitä missään tapauksessa. Ja
kerron nyt, että miksi se on turvallinen vaihtoehto?
No se on turvallinen vaihtoehto sen takia, että meillä on pitkä historia. Suomalaisilla kristillisillä järjestöillä on pitkä historia näiden kumppaneiden kanssa. Ne on monet ollut sieltä, jos ajatellaan Namibiassa vaikka lähetysseuraa, niin koko koululaitos on syntynyt sieltä. Ja mekin oltu Keniassa jo tuolta jostain 1930-luvulta lähtien, ja me tunnetaan ne kumppanit, me tiedetään heidän toimintatavat, omistajuus on heillä täysin. Siis se on heidän toimintaa. Me ollaan tukemassa ja me lähdetään siitä, ja me ei haluta sitä enää. Niin kuin se on joskus aikoinaan ollut silloin, kun ensimmäiset lähetystyöntekijät, niin sehän oli lähetystyöntekijä vetosta, mutta nyt me halutaan selkeästi olla sitä, että se on heidän toimintaa ja me halutaan olla mukana siinä ja olla luomassa niitä hyvän hallinnon periaatteita, jolla he pystyvät tekemään sitä puhtaasti ja hyvin. Ja jos lasketaan esimerkiksi niin kuin näiden kirkkojen koulut, terveyskeskukset, sairaalat, jotka ehkä kuuluisi valtiolle hoitaa, mutta kun tosiasia on, että niin valtio ei ole pystynyt niitä hoitamaan.
On erilainen toimintatapa siellä kuin täällä Suomessa, että siellä kirkko on hyvin iso osa yhteiskuntaa.
Se on osa yhteiskuntaa.
Sen takia kristillisten tahojen kautta se on ilmeisesti niin kuin teidänkin kautta turvallisempi vaihtoehto.
No mä uskallan sanoa näin, mutta mä en halus lähteä vertailulle, koska mä oon sitä mieltä, että valtioiden välistä kehitysapu pitää olla sitä, että sitä tarvitaan, koska siellä on isoja näitä valtion rakenteita ja kaikkia muita, jotka niin kuin on taas sitten oma asiansa. Että sen takia en halua, ne on niin kuin omissa lokeroissa nämä kaikki.
Mitä Matti Kääriäinen ajattelet siitä, että Afrikan kehitys on pitkälti kirkkojen tuomaa?
Määrittelepä sitten kehitys. Siitähän mä läksin siinä omassa kirjassakin, että vähän niin kuin problematisoin tämän koko termin kehitys. Ja meillä on niin paljon problematisoitavaa tässä ylipäätänsä, niin kuin sanotaan esimerkiksi koko kestävä kehitystermi, jota käytetään aivan heitelee. Kaikki niin kuin väittää edistävänsä kestävää kehitystä, mukaan lukien Suomi, joka käyttää niin paljon uusiutumattomia luonnonvaroja, että tarvittaisiin 3,5 maapalloa, jotta voitaisiin jatkaa tätä elintapaa, mikä meillä täällä on. Mm. Ei me siinä mielessä voida esimerkiksi Kiinaa syyllistää tässä kauheasti, että kyllä me nyt tässä enemmän törsätään ja tuhlataan ja aiheutetaan täällä havokkia ympäri maailmaa kuin kiinalaiset, jotka on vielä kulutuksessa aika alhaisella portaalla. Heitä on vaan niin hirveän paljon.
Mua kiinnostaa se ylipäätänsä, kun se on aika voimakas se sulla se kansalaisjärjestökritiikki ja se tavallaan se, että ei ole tuloksia ja kaikkea.
Se on ihan perinteinen juttu. Niin mä taidan, en muista paniko kirjaan sen, että mä oon teetättänyt ja teettänyt ensimmäisen laajan kansalaisjärjestöevaluaation, mikä Suomessa on tehty
kehityspolitiikassa. Alussa.
Joo, kyllä.
Ja mä oon siinä ollut haastatellut.
Joo, Roger Riddell veti sitä, joka on maailman kuuluisia kehitystutkijoita. Okay, no. Ja se on hyvin kriittinen. Sieltä se lähti liikkeelle, mutta tähän lähtee kaiken kaikkiaan liikkeelle siitä, että kansalaisjärjestöjä on kahden hengen organisaatiosta tuhansien henkien suuriin kansainvälisiin järjestöihin. Että sä voi verrata Oxfamia johonkin kahden hengen tämmöiseen pieneen yritykseen. Et se on ihan laidasta laitaan, mutta se, että jos meillä on satoja ja tuhansia kansalaisjärjestöjä heikon hallinnon omaavassa kohdemaassa, niin sen kokonaisuuden hallinta ja sen kokonaisvaikutuksen miettiminen siihen maahan ja sen maan tavoitteiden saavuttamiseen on musta jäänyt niin kuin laiminlyöty aika raskaasti. Että se on tämä, niin kuin tämä avun hajaantuminen pieniin yksiköihin ja leviäminen tuloksettomaan pieneen puuhailuun, jossa sitten loppujen lopuksi hallintokustannukset ja tällaiset haukkaa kohtuuttoman osan, että kustannushyötyanalyysillä arvioidenkaan ne tulokset ei ole enää vaikuttavia. Siinä on monta erilaista tapaa tarkastella sitä asiaa. Mutta mä sanon sen, että jotkut kansalaisjärjestöt tekee loistavaa työtä. Mä itse esimerkiksi maksan omista rahoista Global Financial Integrity-järjestön toimintaan tukea, koska mun mielestä ne kerää loistavasti tietoja pääomapaosta esimerkiksi siitä, että mitä todellisuudessa kehitysmaissa tapahtuu. Minkä takia Afrikasta tulee meille enemmän rahaa, kun me annetaan Afrikkaan?
Kirjasta voi löytyä perustelut sille, että äärimmäisen köyhyyden vähentäminen on samanaikaisesti väärä ja oikea tavoite kehitysyhteistyölle. Varsinkin jos lukee niin kuin Piru Raamattua, niin Matti Kääräinen, miten niin oikea ja väärä?
Mä oon sanonut sen, että se on tavoite, jota ei ole saavutettu, vaikka on väitetty, että on saavutettu.
Kyllä.
Ja koska se on matemaattisesti laskettu sillä tavalla, että on käytetty globaali numeroita, jossa ennen kaikkea sitten Kiinan positiivinen kehitys on saanut aikaan se, että on saatu semmoinen hyvin kivalta näyttävä lopputulos, mutta ei ole tarkasteltu erikseen sitä, että mitä on tapahtunut juuri niissä maissa, jotka ovat saaneet esimerkiksi suhteessa bruttokansantuotteeseen tai budjettiinsa eniten kehitysapua, kuten esimerkiksi Mosambikissa. Mä oon ollut yli 6 vuotta edustuston päällikkönä.
Okay.
Ja minkä takia kehitys niissä maissa on ollut sitten huonoa, jopa negatiivista, että samanaikaisesti kun me kaikki fokusoidaan äärimmäisen köyhyyden vähentämiseen, niin siinä silmien alla lisääntyy. Ja sitten taas joissakin maissa, joita me kovasti kritisoidaan esimerkiksi demokratian tai ihmisoikeuksien puutteesta tai jostain muusta, niin äärimmäinen köyhyys väheneekin. Etiopiakin on mielenkiintoinen keissi, siellä on hyvin voimakkaasti vähennetty äärimmäistä köyhyyttä, mutta ei suinkaan demokratian keinoin.
Äärimmäinen köyhyys on lisääntynyt siitä huolimatta, että kehitysapu on annettu nälänhädän kanssa kamppaileviin maihin, ja tämä onkin mielenkiintoinen puoli. Onko nyt sitten syy tässä kehitysyhteistyössä, vai voiko olla, että ilman sitä tilanne olisi vielä pahempi? Olli Pitkänen, miten itse vastaat ja näet?
Niin, siis mun argumentti, ja me näköjään ollaan Matin kanssa vähän eri linjoilla tässä, on se, että asiat olisi paljon huonommin, jos me ei olisi tehty kehitysyhteistyötä, koska nyt on, tässähän on monia tällaisia, niin kuin esimerkiksi väestönkasvu, ympäristöasiat, sotia, Afrikassa on ollut sotia paljon, ja erilaiset kuivuus muun muassa, jotka on niin kuin tavallaan rapauttanut monia näitä valtioita, jotka on välillä niin kuin tuntuu, että ne on pääsemässä jaloilleen. Ja silloin niiden vaikutus on ollut suuri, mutta että sen keskellä mä uskon siihen, että kehitysapu kaiken tämän keskustelun keskellä on ollut, sillä on ollut niin kuin merkittävä vaikutus, että se on hidastanut sitä, sanotaanko, että asiat voisi olla paljon pahemmin tänä päivänä, jos ei olisi tehty jotain näille asioille.
Olisiko Matti Kääriäinen?
No en ole siitä ollenkaan vakuuttunut, että tuossahan puhuttiin siitä Nambisa Moyon näkemyksistä ja hänen kirjastaan aikaisemmin, ja hän oli siinä vetänyt yhteen aika lailla hyvin oman näkemyksensä, johon mä ilmoitin, että mä olen hänen kanssa samaa mieltä, että keskeistä tässä on ollut tämä apuriippuvuuden syntyminen ja se, että nämä maat eivät ole lähteneet sitten normaali tavalla kehittymään. Ja myös se, että heillä ei ole tullut silloin myöskään niin sanottua normaali rahataloutta syntynyt sinne. On tullut raha ilman hintaa, niin kuin kehitysapua on usein kutsuttu. Ja se on luonut sitten omituisia käytäntöjä ja näin poispäin. Että kyllä vaikka se tuskasta onkin rahoituksen hankkiminen köyhällä maalla, niin sitä kautta muutkin maat ovat itse asiassa kehittyneet. Suomi mukaan lukien, niin meillä on ollut omat kehityspolkumme ja nyt on vaikea ajatella, että olisi ollut olemassa joku muukin.
Matti Kääriäinen vielä päätteeksi, jos nyt aloittaisit urasi sieltä työuran alusta, niin mitäs lähtisit tekemään aluksi? Siis nyt olisi valkoisella valta. Pistää haisemaan.
No kyllä, jos valkoisella olisi valta, niin kyllä mä tähän globaaliin hallintojärjestelmään, globaalin markkinatalouden toimivuuteen puuttuisin. Siitä lähtisin liikkeelle.
Että
no sanotaan esimerkiksi, millä tavalla meidän yritykset toimii, millä tavalla meidän eläkerahastomme toimii. Että minusta on käsittämätöntä, että Keva, joka maksaa mun eläkkeen, niin pitää rahoja veroparatiisissa, rahoittaa rahastoa, joka on rikossyytteessä Yhdysvalloissa siitä syystä, että se on rahoittanut Mugaben ja Gaddafin toimintaa, rikollista toimintaa Afrikassa. Ja mulle syntyy tästä ajatus, että minun eläkkeeni maksaa, tulee jostain Gaddafin tai Mugaben tuottoisista bisneksistä. Siis tämmöinen mahdollisuus on olemassa. Tämä on niin kuin esimerkkinä siitä näistä meidän globaali järjestelmistä. Ja samaten Mosambikissa aikoinaan todettiin siellä jo, ekonomistit laski, että jos yksikin niistä isoista megahankkeista, joita siellä suuret kansainväliset yritykset pyörittivät, maksaisi veronsa niin kuin ne maksavat esimerkiksi Norjassa toimiessaan, niin koko kehitysapu olisi tarpeeton. Sinne olisi tullut rahaa enemmän kuin mitä me annetaan kaiken maat yhteensä budjettitukena Mosambikille. Että tämän tyyppiset asiat täytyy saada muutettua. Tämä pääomapako kokonaisuudessaan, että jos me ollaan oikeasti kehitysavun vastaanottajia, me rikkaat maat, niin onhan tämä tilanne täysin nurinkurinen. Että siitä mä lähtisin liikkeelle, että kuinka me saadaan käännettyä ne rahavirrat oikeasti menemään kehitysmaihin. Silloin siellä alkaa tapahtua pysyvää kehitystä. Me joudumme itse luopumaan jostakin ja meidän yritysten kansainvälinen kilpailukyky ehkä siinä kärsii. Ja sehän se argumentti aina onkin, että ei me voida aloittaa, kun muutkaan ei tätä tee. Mutta keksitään keinot, millä voidaan EU:n puitteissa ja sitten globaalisti näitä asioita muuttaa.
Olli Pitkänen, olet lukenut Matti Kääriäisen kirjan. Sieltä näkyy aika monta eri sivumerkittää lappuja katsellessani, niin jos ajattelee esimerkiksi edustamasi FIDAa ja mietit muitakin suomalaisia tahoja, kansalaisjärjestöjä, jotka auttaa kehitysmaiden asukkaita esimerkiksi koulutuksesta nälänhätään liittyvissä asioissa, niin mikä on omasta mielestäsi tärkein Kääriäisen esille tuoma kritiikki, joka pitäisi kuulla täällä Suomessa suuremmin korvin?
No nämä on nämä rakenteelliset kysymykset ja poliittiset kysymykset, että kyllä niihin niin kuin selkeästi meidän pitäisi yhteiskuntana ja puuttua ja tehdä niille jotain. Niin kuin just kuultiin tuossa noita esimerkkejä näistä pääomapaasta ja niin edelleen, että ehdottomasti meidän pitäisi satsata siihen. Mutta samaan aikaan mä oon sitä mieltä, että meidän, kun tätä rikollista toimintaa on niin paljon, jotka pitää äärimmäistä köyhyyttä yllä, niin me ei saa unohtaa niitä maailman köyhiä. Niitä ihmisiä, jotka elää alle 1,25 dollarilla päivässä. Että meidän pitää olla solidaarisia, meillä pitää olla myötätuntoa ja sitä käsitystä, mutta se ei ole poissulkeva. Niin pitkään kuin tosiaan näitä globaaleja eriarvoistavia asioita on, niin kuin ollaan tässä kuultu, niin valtava määrä olemassa, niin meidän pitää samaan aikaan pitää olla niin kuin myötätuntoisia niitä ihmisiä kohtaan. Ja sen takia mä väittäisin näin, että suomalaisten kansalaisjärjestöjen toiminta on tärkeää sen, että me ollaan niin kuin omalta osaltamme tuomassa sitä toivon ilmapiiriä, joka valitettavasti tässä, monesti tässä keskustelussakin, niin me unohdetaan, että kun toivo häviää, niin eipä siinä paljon meille sitten jää käteen mitään.
Näin on kuultu tämänkertainen viikon debattiohjelma. Tänään vieraana olivat kehitysyhteistyöpäällikkö Olli Pitkänen FIDAsta ja ulkoasiainneuvos Matti Kääriäinen. Viikon debatti jälleen ensi viikolla vaalitunnelmissa.
Viikon debatti.